Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasy ýene-de ýanan sürüjileri köpçülükleri saklap başlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýdleriň soňky birnäçe günde aktiwleşenligini ýananlara dürli bahanalar bilen sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýanlygyny habar berýärler. Indi birnäçe gün bäri polisiýa ýanan sürüjileri terror edýär, her bir ädimde saklaýar, ähli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa zinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Zinanlary gören badyna her bir ädimde saklaýarlar. Maň aýdyşlaryna görä ýene-de dilden edilen gör közme berilipdir. Dürli bahana bilen zinanlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlyň habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerine talgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen möhleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösönçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyor. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiýasy köçelerde avtolog sürüp barýan zinanları saklap dürlü bahanaların esasında olaryň sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlyň habarçylary hususy avtologlaryny sürmek kadagançylygynyň kanun goraýjy daralarda işleýän zinanlara berilen ligini xabar verdi. Sonra devlet edaralarının iyi şehirlerinin avtolog sürmek qadağançılığı qovşapdi. Sürücülük şahadatnamasını alma üçin talep edilen dokumentlerin ulu gövrümünün sanavına pasportın nuskası, köne sürücülük şahadatnamasının nuskası, egzaminasyon kartası, familiyası ütken olsa durmuş kurandoğu hakkındaki şahadatnama ve üç edaradan alınan medicina resmi namaları girer. Ama bu resmi namaların eklisinin polisi alınıp barılmağı izyananlara sürücülük şahadatnamasının berileceğini kepil geçmeyer. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly zinan sürücülere şu gün küne çenli sürücülük şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürücülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran zinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşi bolan Aşgabatly zinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürücülük şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri zinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerini köpçülükden çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çaka çenli düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň zinan sürücülere garşy köpçülükden göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde zinanların en çemesiniň sürücülük şahadatnamalary ellerinden alındy.